Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk.
Velkommen til, Rosa Lund. Du er retsordfører for Enhedslisten. Du er også udlændinge- og integrationsordfører. Du, lige inden vi kom på nu her, så sagde jeg, hvad skal jeg egentlig kalde dig? Og så var du i det her øje med, synes du, at jeg skulle kalde dig for retsordfører? Fordi det, vi skal tale om, det er, vi skal simpelthen have en debat om statsminister Mette Frederiksens åbningstale i går, altså til Folketingets åbning. Og det, vi skal tale om, det er hovedsageligt, eller det er spørgsmålet om indvandrere og udlændinge. Og her putter hun jo så, statsministeren, spørgsmålet om bander og de problemer, der er med bander og i udsatte boligområder. Det ligger hun derind under. Og der mener du jo, at det er i din post som retsordfører, du skal
Ja, helt bestemt.
Og
jeg synes jo, hvis jeg lige må tilføje, hvorfor, så synes jeg jo, at der er noget meget både sigende og ekstremt provokerende og fordrejende i, at regeringen prøver at gøre alt til udlændingepolitik. Altså spørgsmål om bander handler jo om kriminalitet, derfor er det retspolitik. Så det er i den egenskab, jeg er bare så heldig, at jeg både er ret og udlændingeordfører.
Men der, hvor Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i går får det til at handle om udlændinge- og integrationspolitik, det er, og jeg læser lige lidt op fra noget af hendes tale her, det er, at hun sagde, at hver femte unge mand med ikke-vestlig baggrund, som blev født i 1997, havde overtrådt straffeloven, inden han fyldte 21. Hver femte står hun så fast. Og så siger hun så videre, at det er ikke alle, bestemt ikke alle, men det er da åbenlyst alt for mange. Unge mænd, som tager andres frihed, stjæler børns fremtid, bryder fængselsbetjentene ned og efterlader et langt spor af utryghed. Så siger hun også, at hun siger, at det bestemt ikke er alle, og hun siger, at vi skal grundlæggende ikke acceptere den opførsel, den væremåde, den mentalitet, for den rammer ikke kun ofrene, den sætter også en hel befolkningsgruppe eller et boligområde i bås. Alle jer, som dagligt kæmper med de mange fordomme, som skyldes andres forkerte opførsel. Og så siger hun så videre, bliver færdig lige om lidt, så siger hun, de boligområder, som i dag bliver betegnet som udsatte boligområder, blev i sin tid bygget for at give mere frihed og livskvalitet til ganske almindelige mennesker, som søgte ud af byen. Til frisk luft og trygge rammer. Sådan var det i mange år. Alt for mange steder er der nu sket det modsatte. Og slutligt siger hun så, i de særligt udsatte boligområder begår 1% af beboerne, næsten halvdelen af kriminaliteten, når man vægter kriminalitetens alvorsgrad. Så grund til, at hun kobler det på et spørgsmål om integration og udlændinge, det er jo selv sagt, at fokus er på, at det er unge med ikke-vestlig baggrund og minoritetsbaggrund, der udgør de store problemer. Altså få med ikke-vestlig baggrund, der udgør de store problemer. Så vi bare lige starter i forhold til den udlændingeretlige del eller den retspolitiske del, det jeg lige har læst op. På en skala fra 1 til 10, hvor tilfreds var du så med statsministerens åbningstale i går? Hvor 10 er meget tilfreds.
Ja, altså jeg var jo rigtig glad for, at hun sagde noget om samtykke, og vi skulle ændre den kultur, der er sexisme på Christiansborg, hvis jeg sådan skal blive inden for min egne felter. Men jeg var meget, meget lidt tilfreds med det, hun sagde om socialt udsatte boligområder, om hvordan vi skal bekæmpe kriminaliteten. Altså, den del, jeg var tilfreds med, det er det her med, at vi skal konfiskere bilerne fra vanvidsbilister. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Men resten er jeg langt fra enig i. Altså, jeg synes, det var en tale, som bidrog til netop at gøre det her til et udlændingepolitisk spørgsmål, i stedet for til retspolitik. Altså, vi har jo ingen anelse om, hvor de her mennesker er født henne, hvor de har statsborgerskab. Altså, måske er de faktisk pære danske. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at hun også fremhæver det her med kriminalitetsstatistikkerne, der glemmer hun jo også lige at sige, at ungdomskriminaliteten i Danmark er historisk lav. Og hun glemmer også at sige, at, at den kriminalitet, hun taler om, den var faktisk dobbelt så høj i 87. Og de tal, hun har med, er jo fra 7. Altså, det er jo årgang 97. Så der er altså også sket noget, som er godt. Og det glemmer hun lige at fortælle. Og det synes jeg, der er ærgerligt.
Ja, hun siger jo, der er tale om 20 års forfejlet udlændingepolitik. Så siger hun også, at der skal laves nogle opholdsforbud. Altså, det er jo navnet de her områder, parkeringspladser osv. ved socialt udsatte boligområder. Og overtrædelsen af det her opholdsforbud, det skal give en førstegangsbøde på 10.000 kroner. Og hvis man så har gæld til det offentlige som følge af kriminalitet, så bliver der kontant afregning. Så skal politiet kunne tage... Ja, i talepapiret står der dyrejakker, men hun sagde dynejakker i Folketinget.
Jeg har så min dunejakke på i dag.
Det er det, du har. Det må være varmt.
Det er også varmt. Jeg tager den også af lige om lidt.
Så skal politiet kunne tage dynejakker og ure og mobiltelefoner fra de her personer, der opholder sig mod forbuddet. Og det skal politiet kunne gøre med det samme. Så siger du, at når hun siger dynejakker, ure og mobiltelefoner, så har du skrevet på Facebook, jamen, altså, så kunne hun lige så godt sige indvandrerdrenge.
Ja. Det er jo det, hun mener. Det er også dem, hun henviser til, når hun snakker om statistikken.
Kunne hun lige så godt have sagt perkere?
Det er ikke et ord, jeg selv bruger. Og jeg håber heller ikke, det ord, statsministeren bruger. Men altså ja, kunne hun da lige så godt have sagt. Desværre vil jeg sige. Altså jeg synes jo, at det, hun har gang i, det er, at hun har gang i ligesom at bidrage til, at unge mænd, som går i sådan nogle her flotte jakker, at de skaber utryghed, og det er jo på mange måder at skære alle over en kamp. Altså, jeg synes jo, at der var mange problemer ved den måde, som hun gjorde tingene på. Og jeg er faktisk mest af alt ked af det, fordi jeg tror ikke, det kommer til at løse noget som helst. Jeg tror ikke, det kommer til at løse de problemer, vi står i. Jeg forstår godt, at folk, der bor i områder, hvor der er høj kriminalitet, eller folk, der bor i områder, hvor der bliver solgt meget has, og hvor der bliver kørt vanvidsbilisme, og hvor der er problemer. Jeg forstår godt de utrygge, men jeg synes simpelthen, at statsministeren, hun skyder folk blå i øjnene, når hun siger, at det her, det vil løse problemer. Vi har i 20 år prøvet med den her stramme retspolitik. Det har jo ikke stoppet banderne eller problemerne.
Hvad tænker du med i 20 år, når du siger, jeg vil gerne lige vende tilbage. Altså, når du siger, at dynejakker...
Jeg tager lige dynejakken af, for det er, ja, det er faktisk...
Når du siger, at det er, at der skal tages dynejakker og guldure eller jeg ved ikke, om det er guldure, men ure og guldkæder, når du siger, at der skal tages det fra dem, at statsministeren siger det, så mener du, at det er en generalisering på niveau med, for eksempel, at, ja, nu vil statsministeren ikke sige det, men at kalde dem for perker.
Altså,
så fordømmende er det.
Jeg er glad for, at hun ikke siger perker. Det må jeg bare sige. Men hun kunne lige så godt have sagt indvandrerdreng. Og jeg synes jo, at det også, der er mange ting i det her, som er interessant, men en af de ting, som også jeg synes, der er interessant, det er, at hun siger det her med, det 20 års fejlslagen udlændingepolitik. Og hvis man tænker på, hvem der har haft ansvaret, hvis jeg bare lige må gøre det her færdigt, for udlændingepolitikken de sidste 20 år, så er det jo ikke venstrefløjen. Det er jo Dansk Folkeparti. Og det hun så gør, det er, at hun går op på talerstolen og kopierer...
Nej, det er vel både og. Det er både og. Det er vel ikke kun Dansk Folkeparti, der har siddet på magten i forhold til udlændingepolitikken i de sidste 20 år. Det er det vel ikke?
Siden 2000?
Ja.
Anders Fogh kom til i 2001.
Ja.
Med et støtteparti, som hedder Dansk Folkeparti.
Ja. Så du mener, det er, at, altså, at det er det, der har været... Du siger jo, at retspolitikken har været stram i de sidste 20 år, og det har ikke virket. På hvilke områder har den været stram? Men det vi jo får at vide i dag, det er jo...
Ja, men den har jo for eksempel været stram på den måde, at man har lavet de her forskellige bandepakker. Altså bandepakke 1, 2, 3 og 4. Som jo vitterligt har strammet og strammet i forhold til banderne. Og det har bare ikke løst problemet. Det kan vi jo se. Samtidig med det, så har man jo centraliseret politiet. Altså vi har jo mistet vores lokalpoliti. Det er vi så endelig begyndt at diskutere, om ikke vi skal have tilbage. Og det er jeg faktisk rigtig glad for, at regeringen også gerne vil. Det er også noget af det, vi arbejder for i Enhedslisten. Men det nytter bare ikke, at man så samtidig ligesom... graver de her kløfter, som jeg ikke synes, at man gør her. Jeg tror, at det bidrager til mere generalisering, mere frygt og mere fremmedhed.
Men tror du, de bandemedlemmer, der jo fokuseres på her, som statsministeren fokuserer på, altså tror du, at, at det, hun siger i sin åbningstale, at det graver en eller anden kløft, der ikke allerede er gravet for dem.
Kløften er der i forvejen, men det hjælper jo ikke på kløften, at grave den et sted et stik dybere, vel?
Altså, men om hun havde sagt skulle vi hellere prøve at lukke kløften. Jamen, men om hun havde sagt det i sin åbningstale, eller ej, tror du så ikke, at altså, fordi mig bekendt, dem som jeg ser stå på Blågårdsplads, eller ved Nørrebro Parken og sådan noget, de har enten ikke set den tale, eller også så er de skide ligeglade, fordi de i bund og grund er pissehamrende ligeglade med systemet og samfundet.
Mm. Hun taler jo heller ikke til dem. Det er meget tydeligt, synes jeg, at det ikke er dem, hun taler til. Jeg tror heller ikke, de ser statsministerens åbningstale, for at være ærlig. Men derfor så bidrager det jo stadig netop til at grave den kløft, som handler om, at det er dem i dunjakker, eller hvad vi nu kalder det, og guldkæder, som laver balladen. Og det betyder jo bare, at de mennesker, som så ser den her tale, de vil jo så tænke, om det er nok alle, der går med sådan en jakke og sådan en kæde.
Okay.
Det er du i hvert fald min frygt. Jeg tror da bestemt ikke, at Mette Frederiksen, hun prøver at tale til de idioter og ballademager, som står og sælger stoffer nede i Nørrebroparken. Ja, det tror jeg, det kunne ikke til dem, hun taler.
Nej, absolut. Hun adresserer det jo til de andre og til politiet og så videre. Ikke? Kan vi blive enige om det?
Ja.
Ja, og der beskriver hun dem så med dyne eller dyrejakker og guldkæder og ure og så videre. Altså, du bor på Nørrebro. Jeg bor også på Nørrebro. Forskellige steder. Altså, jeg må da sige, ja, jeg tænker da også over det retoriske valg, altså dynejakker og guldure og guldkæder og så videre. Det gør jeg da, og det, altså, er det så et statsminister værdig og sådan noget. Men jeg må så simpelthen også sige, at når jeg så ser det, og jeg så lige om lidt går ned på gaden og bor meget, meget tæt på Nørrebroparken, altså, så er den beskrivelse jo faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, ret præcis jo. Altså, fordi hvis jeg går lidt ned ad Nørrebroparken, så er dem, der står og sælger kokain, og dem, der står og sælger hash osv., og det er meget tydeligt, at de gør det. Jeg kan endda følge med i, hvordan politiet prøver at forhindre dem i at gøre det. Det er folk i sneaks, joggenbukser, dynejakker, guldkæder og med ure. Og hun siger jo rent ud sagt, at det er jo ikke dem alle. Det er 1%, der udgør halvdelen af kriminaliteten, og så beskriver hun, hvordan deres påklædning er. Og det vil da være altså en form for virkelighedsfjern eller benægtende at sige, at det ikke er præcis sådan, LCF de står og ser ud, når de grupperer sig inde ved Nørrebroparken eller ved Blågårdsplads.
Mm-hmm. Ja, jeg kan også følge med i det fra mine vinduer, og det er måske også derfor, at jeg om nogen ved, hvor lidt lokalpoliti vi har på Nørrebro. Og det er nok også der, hvor det står ekstremt højt.
Men hvorfor vil du så ikke give ret? Men giver du ikke
men, så ret i statsministeren? Men der er jo andre end de her mennesker, som går med guldkæder, og som går med North Face-jakker, og dynejakker, og hvad vi skal kalde det, fleece-jakker, er der også til stede, vil jeg sige. Men det er jo også til stede alle mulige andre steder, og jeg synes egentlig, det er det, der er problemet. Det er, at hun laver den her kæmpe generalisering. Altså, jeg frygter, at man bare puster ind i den samtale, der handler om, at hvis man har den hudfarve, som du har, Nina, som jeg ikke har, hvis man har dit køn, og går i det her tøj, så er man en ballademager. Og det er man jo ikke nødvendigvis. Og det er bare det, jeg siger.
Jamen okay, ja, okay. Men så skal vi så, jeg ved ikke, om vi skal få fladet i debatten til, at det så skal handle om, at der så er nogle stykker, der går i det her, eller klæder sig på den måde, der så bliver slået i hardcore med LTF'erne. Det er det, jeg prøver at spørge dig om, det er, om du ikke anerkender. For du ser jo også, når du kigger ud af dit vindue, så ser du også manglende lokalpoliti og så videre, men så ser du vel også de her grupperinger og de her bandemedlemmer. Anerkender du så ikke de problemer, hun beskriver? Hvis vi fjerner
urene
og guldkæderne og dynejakkerne.
Jeg anerkender fuldt ud problemerne. Det er også derfor, jeg starter med at sige, at jeg faktisk er det, der gør mig mest ked af det. Det er, at det her ikke kommer til at løse problemerne. Altså, det synes jeg i virkeligheden er det, der er det værste. Fordi når man bor der, hvor jeg bor, eller der, hvor du bor, eller som jeg også startede med at sige, hvis man bor i områder, hvor der er meget, hvor her er meget ballade, jamen så er det, man ønsker sig jo allermest, at det skal blive løst, og at de problemer skal forsvinde. Og de kommer ikke til at forsvinde, de her forslag, som regeringen kommer med. De kommer allerhøjst til at gøre det værre. Jeg tror, at det, der kommer til at ske, når man laver sådan et opholdsforbud, det er jo, så stopper man ikke kriminaliteten. Så flytter man den bare et andet sted hen. Jeg er interesseret i at komme kriminaliteten til livs. Og det er faktisk det, der gør mig allermest ked af det. Det er, at jeg ikke kan se, at det her skal virke. Jeg tror, allerhøjst det kommer til at gøre tingene værre. Og det er i virkeligheden det mest deprimerende. Så kan vi altid have det lidt lol over, at min Nordkast-jakke ligger stadig her. Ikke? Lidt lol over vores dunjakker og vores kuglæder. Ja. Men det er jo faktisk ret alvorligt, hvis det her problem ikke bliver løst. Og det tror jeg ikke, det gør.
Det er bare for at sige, hvis jeg tog den North Face dynejakke på, du har, og et par guldkæder, så tror jeg stadigvæk ikke, at jeg vil se kriminel ud på den måde. Det er også svært selvfølgelig at sige, hvem der ser kriminel ud, og hvem der ikke.
Ja, præcis. Det er det, der er helt pointen.
Jeg vil selvfølgelig gerne medgive dig, at man ikke skal helt konkludere, at hvis man har det på, så er det definitivt, fordi man er kriminel. Det er nu heller ikke det, jeg synes, hun siger, altså jeg synes, hun beskriver et billede af, hvem det er, og det billede, altså, eller hvem der er karakteriseret ved det, og det billede, det må du jo give mig ret i, når du kigger ud af dit vindue, eller du går på Blågårds Plads, eller hvor du går, så er det jo de her mennesker med ikke-vestlig baggrund, der kommer og laver problemerne, og står for kriminaliteten i en meget, meget høj grad. Mm. Og du skriver på din Facebook, at du skriver, jeg bor i et område i København, hvor der nogle gange er problemer, og hvor vi kan mærke det, når noget ulmer i banderne og kriminelle miljøer. Det er ikke altid rart, men i mit kvarter har vi kunne løse noget af det med stærke fodboldklubber, gode fritidsklubber, stedige gadeplansmedarbejdere og lokale fællesskaber.
Faktisk klogt.
Jeg synes, det er naivt. Altså, jeg må jo sige, at jeg kan jo godt se ved Nørrebro Parken, at der er blevet bygget fodboldbaner, og det er der blevet gjort i et omfang, hvor der er blevet mindre plads for banderne og pusherne at være. Men jeg har også set, at de så bare rykker sig over på den anden side.
Og det er præcis derfor, at opholdsforbud ikke virker.
Så rykker de sig et andet sted.
Ja. Ja, og det som fodboldklubberne kan, og som fodboldbanerne kan, det er jo ikke bare sådan her, knipsen fingrene, så forsvinder banderne. Men det, som jeg synes, de kan, og det, som jeg for eksempel synes, Nørrebro United kan, og Fritidsakademiet Frak, som også ligger på Nørrebro, som laver fritidsjob til unge mennesker, det er jo, at de kan stoppe fødekæden ind til kriminaliteten. Og det er jo i virkeligheden det, der er det vigtigste. Det var jo også noget af det, som Mette Frederiksen var inde på i sin tale. Men jeg må bare lige anfægte Nima, at jeg skulle være naiv. Det synes jeg bestemt ikke, jeg er. Det synes jeg bestemt ikke, jeg er. Men må jeg bare lige sige, jeg er måske lidt kedelig. Måske er jeg lidt kedelig, fordi det er da super kedeligt ikke at stå og sige noget om, lad os konfiskere alt muligt, lad os lave alt muligt hårde tiltag, lad os det og det. Det er måske kedeligt. Det kan jeg da sagtens sætte mig i, men det er ikke naivt. Grunden til, at det ikke er naivt, det er, fordi det er det, vi ved, der virker. Vi ved jo, at det, der virker, det er den forebyggende indsats. Det er at sikre, at folk er en del af et forpligtende fællesskab. Og den sidste ting, som jeg bare lige bliver nødt til at sige, jeg kan se ud af mit vindue, og det tror jeg også, du kan, at der også står nogle mænd og sælger nogle stoffer, som ikke har anden baggrund end den.
Ja, det er der absolut. Måske 1 ud af 10, er i hvert fald det, mine øjenvidende beretninger siger.
Ja, jeg tror, det er sådan måske lidt flere. Og jeg tror, det er, fordi vi bor på Nørrebro, men jeg tror, at hvis du bor... Prøv her. 2/3 af det danske banderegister, det er danske statsborgere. Det er altså jo danskere. Nummer 1. Nummer 2, hvis du kigger på, hvem der sælger mest has og andre ulovligheder på f.eks. Lolland eller i Ringkøbing, så er jeg ikke sikker på, at de har en anden etnisk baggrund end dansk.
Jeg kan bare sige, at det jeg ser, det er...
Og jeg vil bare gerne lige sige, at jeg er ikke sikker. Så bare lige inden detektor kommer ind.
Ja, klart nok. Du siger jo, at du er med i det her interview som retsordfører, fordi du mener, det hører under dit retsordførerskab, det her problem, vi diskuterer lige nu, eller debatterer lige nu.
Ja.
Så jeg kan jo sige, at når jeg siger, at jeg synes, du er naiv, så synes jeg, det er fordi, dine løsninger er meget langsigtede. Altså hvis man sidder som... Hvordan når man ud til vælgerne, hvordan når man ud til borgerne, hvis man oplever, at der er meget kriminalitet, der er meget salg af stoffer på Nørrebro og ved andre socialt udsatte boligområder, Tingbjerg, Vollsmose og så videre, så er din løsning meget langsigtet taget i betragtning af, at der akut foregår skyderier, og der er bandekonflikter på åben gade. Så det, du faktisk beder borgerne om, det er at væbne sig med mange, mange års tålmodighed, fordi hvis det er gennem fodbold og lokalpoliti og den slags velmente initiativer, altså så kræver det lidt så meget, for det går fra et bandemedlem
det er jo heller ikke en god idé mere
at tjene penge udenom samfundet på et kriminelt.
Det er jo heller ikke helt det, jeg siger, Nina. Jeg siger jo faktisk, her og nu løsningen er jo mere politi. Det har jeg jo sagt lige siden vi startede det her interview.
Okay, så det er her nu løsningen er mere politi.
Ja, det er jo ikke, ja. Det har jeg sagt siden vi startede det her interview, har jeg da sagt, at jeg om nogen kan mærke, at vi ikke længere har et lokalt politi på Nørrebro. Det er jo en her og nu løsning. Jeg synes også, det er en her og nu løsning, og det har jeg også sagt, at man skal konfiskere de her vanvidsbilisters biler.
Ja.
Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, og det bakker vi op om i Enhedslisten, og det er også noget af det, som vi faktisk sidder og forhandler om i lige præcis disse dage over i Transportministeriet. Men det, som jeg opponerer imod, det er, at man gør det til et spørgsmål om udlændingepolitik, fordi det handler jo om folk, som bor her i Danmark. Det er bare det, jeg siger.
Det er med på, men så, altså, så du anerkender ikke, at der er et problem med nogen, der er kommet til Danmark og så ikke vil det danske samfund og griner af staten som nogle naive og danskere. Det anerkender du ikke. Altså hvis eller hvad?
Ja, jeg anerkender, at vi har et problem med kriminalitet, men jeg synes også, at det er vigtigt, at vi lige husker at sige til hinanden, at ungdomskriminaliteten aldrig har været, den er historisk lav. Den har aldrig været så lav, som den er lige nu. Og det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på. Altså, det er jo sådan, statistikkerne ser ud. Men den historie bliver ikke fortalt. Ligesom at historien om, at vi faktisk har halveret andelen af de her unge mænd, der begår kriminalitet, den er halveret fra 87 til 97.
Det er historien, fortæller vi heller ikke. Jeg synes, at solstrålehistorien bliver fortalt. Jeg synes også, det bliver fortalt, hvordan unge mænd,
jeg kunne ikke finde dem
frem på uddannelsesområdet. Mette Frederiksen siger det jo selv i den tale, vi taler om nu, at der er mange med andelige spørgående, der buller frem på uddannelsesområdet, og at det slet ikke er alle, det drejer sig om. Jeg er godt med på Rosa Lund, og jeg skal jo heller ikke sidde her og foregive et eller andet. Jeg vil erklære mig enig med dig i, at det som sådan ikke er de her bandemedlemmers hudfarve, undskyld, der definerer, om de er kriminelle eller ender i en kriminel løbebane. Det vil være meget, meget racistisk at sige, at en hudfarve er grundlaget for sådan og sådan. Det er jeg helt med på. Men du må altså stadigvæk indrømme, at der er et problem, hvor der er folk med anden etnisk baggrund eller ikke, som kigger, som griner af politiet, som griner af, at konsekvenserne ikke er særlig store, når de står og sælger hash på i Nørrebroparken osv., altså som spekulerer i, hvor nemt og blidt det danske fængselssystem er, fordi man bare kan tage ind forholdet, og så kan det hele fortsætte. Og der må du og Enhedslisten da erkende, at der skal gøres noget andet end.
Vi siger jo netop, at der skal gøres noget andet, at der skal gøres noget andet end det, som vi har gjort de sidste 20 år. Jeg sidder jo netop og siger, at de
Men synes du ikke, det er
gratis, medicin, at den medicin, der har været mod banderne de sidste 20 år, den har jo ikke virket, fordi det findes jo stadigvæk. Og jeg tror faktisk, det er jo rigtigt nok, at vi har store problemer med hash-salg af ulovlig narkotika. Det skal vi sgu da gøre noget ved. Og jeg tror faktisk, en af de ting, som virkelig kunne gøre en forskel, i hvert fald der, hvor vi to bor på Nørrebro, det er, hvis cannabis blev legaliseret, det ville slå bunden fuldstændig ud af bandernes økonomi. Det sagde Mette Frederiksen ikke noget om i sin tale i går. Men hvis vi skal gå tilbage til den tale, som hun holdt i går, så vil jeg gerne bare vende tilbage til det her med, at jeg er simpelthen så bekymret for, at det her ikke kommer til at løse de problemer, vi står i. Et opholdsforbud er for det første en indskrænkning af vores frihedsrettigheder. For det andet, så vil det bare flytte kriminaliteten til et andet område. Og derfor må jeg igen bare sige, og jeg ved godt, du synes, det er naivt. Jeg vil måske heller bare sige, at det var lidt kedeligt. Vi skal gøre mere af det, som vi ved, der virker. Og det er den forebyggende indsats. Så skal vi så også have mere lokalt politi og konfiskere vanvidsbilisternes biler. Det synes jeg er to gode bud på her og nu løsninger, hvor jeg... Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Nima. Men jeg synes, jeg har sagt det mange gange i det her interview, eller den her debat. Og alligevel så siger du, at jeg har ikke nogen konkrete her og nu løsninger. Så måske har du også lidt fordom om, hvad Enhedslisten mener på det her område.
Jamen, jeg ved det. Altså, jeg synes jo ikke, at... Igen, så må jeg jo bare sige, at jeg oplever, at de bandemedlemmer, der er, de er blevet så hardcore. Og det er jo ulykkeligt, men de er simpelthen blevet så hardcore, at for dem er det stort set, ja, udover at man indførte bandepakken med dobbelt straf, altså, så har det jo på mange måder været gratis for dem at begå organiseret kriminalitet i Danmark. Jeg er med på, at der kan stå...
Jeg er med på, at der kan stå
en spikkeranddreng og blive taget, og så er det måske ikke helt gratis for ham, men for bagmanden er det, fordi så har han 10
andre... Jeg er fuldstændig enig.
Hvad gør vi ved? Og jeg er med på mere lokalpoliti og sådan noget, men sådan strafmæssigt...
Ja. Hvad gør vi ved det?
At de her bandemedlemmer sidder med et indtryk af, eller sidder på sofaen derhjemme og griner af, at det er gratis at tjene millioner, flere millioner i Danmark på baggrund af organiseret kriminalitet i 2020. Hvad gør vi ved det?
Ja, hvad gør vi ved det? Vi styrker indsatsen mod den organiserede kriminalitet. Det, som vi ved, der afholder folk fra at begå kriminalitet, det er faktisk ikke straffen. Det er opklaringsprocenten. Det vil altså sige, hvad er risikoen for at blive taget? Så jo mere vi opklarer organiseret kriminalitet, jo mere vi går efter bagmændene, i stedet for at gå efter de små fisk, jamen jo færre organiseret kriminalitet vil vi faktisk se.
Jamen, hvordan skal vi...
Jo mindre organiseret kriminalitet vil vi faktisk se. Så jeg tror, Nina, ikke, at vi får stoppet det her ved mere straf. Det er faktisk nærmest umuligt at hæve straffene mere for bandekriminalitet, fordi de er ekstremt høje i forvejen. Og det har simpelthen ikke virket godt. Hvad gør vi så? Jeg tror, at vi skal styrke bagmandspolitiet og netop styrke indsatsen mod den organiserede kriminalitet, som også er det, vi sidder og diskuterer i politiforliget lige nu. Netop fordi, at det handler om at gå efter bagmændene, når det her det skal stoppes.
Okay.
Men det var jo ikke det, Mette Frederiksens tale handlede om.
Nej,
det, som Mette Frederiksen var inde på i går, nu må du simpelthen lige lade mig tale færdigt.
Ja, det er der tale, ja.
Det, som Mette Frederiksen var inde på i går, var jo netop spørgsmålet om stikkeranddrengene, altså dem, der står og hænger på S-togstationerne, dem, der står og hænger på gadehjørnerne. Så jeg troede faktisk, det var det, vi skulle tale om. Vi kan også tale om det organiseret, men det er jo to forskellige grupper.
Nej, altså det er nok ikke helt enig med dig i, at det er to forskellige grupper, fordi når hun siger, at 1% i de her socialt udsatte boligområder udgør halvdelen af kriminaliteten, så er det jo de organiserede kriminelle. Og dem, der står og sælger en lille smule af gangen osv., de er jo alle sammen som et underled af bagmændene. Så det er jo organiseret.
Ja, men det er jo de små fisk. Det er jo de små fisk. Og det er det, jeg siger. Og det er det, jeg siger, hvis du flytter de små fisk fra Nørrebroparken over over på Nørrebro station.
Ja.
Jeg skulle lige komme på et eksempel. Så har du jo ikke stoppet dem. Så har du bare flyttet dem.
Det er derfor,
at det der opholdsforbud ikke kommer til at virke. Og det er derfor, at jeg savner, både som retsordfører i Enhedslisten, men også som borger på Nørrebro, nogle løsninger, som virker. Som ikke bare mere er det samme. Du sidder også selv og siger, jamen, hvordan kan vi straffe os ud af det her? Måske kan vi ikke straffe os ud af det her. Måske er der noget andet, der skal til. For eksempel, at risikoen for at blive nappet, den skal være større, end den er i dag. Eller chancen for at blive taget, skal være større, end den er i dag. Og det kræver altså, at der bliver opklaret mere. Det er opklaringsprocenter, som er det, der afholder folk fra at begå kriminalitet.
Okay,
jeg
der er
lidt opmuntret af det der.
Ja, absolut. Der er en,
jeg blev også lidt sur.
Jeppe Lacour skriver... Mange som mig selv lægger ikke mærke til hudfarven, men lægger mærke til dynejakker, guldkæder og aggressiv attitude. Der kunne man jo sige, at Mette Frederiksen jo så, hvis man skal tage hende i forsvar lige, så siger hun jo i hvert fald, at det har ikke noget at gøre med hvid og brun. Og så prøver hun i stedet at beskrive det på en anden måde. Så det er også sådan lidt som om, altså, jeg er også rigtig tit efter vores statsminister, jeg er sådan set også rigtig tit efter dig og Enhedslisten.
Ja, det synes jeg
også. Men Jeppe Lacour, jeg er jo også efter Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, det er jo slet ikke det, men Jeppe Lacour har jo på en eller anden måde, som jeg forstår ham, ret i, at altså, Mette Frederiksen må vel også sidde tilbage med en eller anden følelse med, I can't win this shit, fordi når hun siger noget med brune og noget med indvandrerdrenge, så kommer alle, og så er det kraftedeme racistisk osv., når hun så siger, at det ikke har noget med brune eller hvide at gøre, eller indvandrerdrenge, men hun så prøver at beskrive dem i stedet, så kommer folk også og siger, det er kraftedeme racistisk, og ja, hun kunne lige så godt have sagt perker eller indvandrerdrenge. Så hvordan altså sådan, skal vi overhovedet tale om det her? Og så kommer vi jo tilbage til den klassiske med, at det er tonen i debatten, jeg simpelthen spørger om.
Ja, det her handler ikke kun om tonen.
Nej, det gør det ikke, men vi skal jo...
Hun præsenterede jo nogle helt konkrete forslag. Jeg havde også det der, lad os snakke om tonen i debatten.
Ja.
Hun kommer jo med nogle helt konkrete forslag, som jeg synes er skadelige, udover det her med at konfiskere bilerne, som jeg er stor tilhænger af. så kommer hun jo med et forslag, hvor hun siger, at der skal være opholdsforbud. Og det tror jeg bare ikke vil hjælpe en dyt, og det bliver jeg bare rigtig ked af, fordi jeg vil jo gerne løse de her problemer. Jeg er totalt indstillet på, at vi skal snakke om de her ting, at vi skal have svisken på disken. Det er slet ikke det, det handler om for mig. For mig handler det om, at vi skal have løst de her problemer, og det, som regeringen foreslår, er ikke en løsning. Det flytter bare kriminaliteten hen til nogle andre, og det er der åndssvagt.
Okay. Så flere ressourcer til politiet. Du siger, at bagmanden ikke nødvendigvis skal... Det hjælper, at bagmanden kan frygte, at der er en reel risiko for at blive opdaget. Det er det, du siger. Så siger du samtidig, at fordi I går ikke ind for hårde straffe, så du mener ikke nødvendigvis, at det, der afholder bagmanden fra at begå organiseret kriminalitet, det er, om han får 20 eller 40 års fængsel. Det mener du, kan gøre nogen forskel?
Altså, det har jo ikke gjort en forskel indtil nu. Altså, det var også det, jeg prøvede at sige før. Ja. Vi har jo ret høje straffe for kriminalitet, for bandekriminalitet i dag, og det har jo ikke ligesom stoppet det. Så derfor så er det, jeg tænker, måske skulle prøve at sadle op, fordi vi faktisk er interesseret i at stoppe det her.
Du sagde jo lige før, Rosa Lund, at bandekriminaliteten eller kriminaliteten, den er blevet halveret, så måske har bandepakken stoppet det.
Måske. Det ville da være skønt, hvis det var sådan, men vi har da
stadig... Jeg ved ikke, om den har stoppet det. Du siger, at kriminaliteten blandt bander er blevet halveret, så problemet...
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger ikke blandt bander.
Kriminaliteten siger, i det hele taget?
Ja. Kriminaliteten blandt unge mænd med anden etnisk baggrund.
Men det er jo også 20 års Dansk Folkeparti og Venstre og Konservative politik, der har ført til, at vi i dag straffer og atter straffer. Og så samtidig så siger du, at kriminaliteten er blevet halveret. Så noget tyder jo på...
Blandt den gruppe... Nej, jeg siger ikke noget om kriminalitetens helhedsbillede. Jeg siger noget om ungdomskriminaliteten, fordi jeg troede, det var det, vi snakkede om. Altså de her unge, som står på S-togstationer.
Den er
historisk lav. Ja. Så siger jeg, at 2/3 af de mennesker, der er i politiets banderegister, de er danske statsborgere. Og så siger jeg, at kriminaliteten blandt mænd med anden etnisk baggrund end dansk, hvis man kigger på 97, som var det, Mette Frederiksen henviste til, er blevet halveret fra 87.
Men når folk var ikke
ved sig baggrund... Nej, men lad os lige holde tungen i munden, Ima, fordi jeg synes, du putter alle mulige ting i det her.
Jeg tager jo faktisk bare på ordene og tallene jo. Altså, der er...
Ja, og så siger du, at jeg siger, at det handler om bandekriminalitet.
Nu er der en, der skriver, kan vi virkelig igen høre en hel debat om, at nogen sagde et forkert ord, og tallene er lidt anderledes? Ja, det synes jeg faktisk, vi skal.
Ja, det synes jeg også.
Når du siger, at 2/3 af dem, der står for kriminaliteten, har dansk baggrund, ikke?
Nej, at dem, der står i politiets banderegister. Kriminalitet er jo det helhedsbillede.
Det er etniske danskere. Men
hvis... Nej, danskere, ja. Ja, du insisterer også lidt på ikke at forstå det, føler jeg.
Du siger, at 2/3 af dem, der står i banderegisteret,
de er danske statsborgere.
De danske statsborgere.
Ja, og det er jo ikke en 2/3 af de kriminelle, vi har et register over her. Nej. Det er en 2/3 af bande.
Det så hvad står med den resterende tredjedel?
De er jo så ikke danske statsborgere.
Og hvor mange ikke danske statsborgere er der i Danmark? 8%? Eller
sådan noget? Jeg ved det faktisk ikke.
Kan du så ikke se,
jeg er så bange for det tekst, jeg ved noget.
Men det er jo også en virkelighedsflugt, fordi hvis den sidste tredjedel udgøres af iblandt 8% af den danske befolkning, så er der jo et kæmpe problem lige der.
Det er også det, jeg har siddet og sagt, at jeg gerne vil have, at vi taler om problemerne, og jeg gerne vil have nogle løsninger, som rent faktisk løser problemerne. Og jeg tror ikke, at det, regeringen foreslår, er en løsning. Det er jo præcis det, jeg siger.
Det er ikke helt det, du siger, Rosa Lund.
Jeg siger jo ikke, at jeg ikke vil snakke om det. Nu har vi siddet og snakket om det siden klokken...
Vi taler om...
Ja, men... Det er noget mærkeligt noget at sige, at jeg ikke vil snakke om det.
Det, jeg siger til dig, det er, at når vi taler om, hvorvidt det er et problem, at det, vi statistisk set kan se, at ikke folk, der er i Danmark, men folk, der kommer til Danmark, udgør langt størstedelen af kriminaliteten. Det vil du ikke tale om. Og det er det, jeg lige siger til dig, at hvis en tredjedel, altså hvis 2/3 af danske statsborgere, den resterende tredjedel ikke er, så er du tale om et kolossalt procentvis problem. Og det vil du ikke tale om.
Det vil jeg da gerne tale om.
Okay, så lad os tale om det. 2/3 begår kriminaliteten af danske statsborgere. Den resterende tredjedel...
Ikke af kriminaliteten, af banderegisteret.
Af banderegisteret, men okay. Af banderegisteret. Det er jo også det, vi taler om i forhold til ure og guldkæder og dynejakker. Så vi taler om banderne lige nu. Dem, der udgør det langt største problem. Så banderegisteret, 2/3
Ja, har stadig, ja, danske statsborgere.
Den sidste tredjedel har ikke, og den udgøres, og den sidste tredjedel er så folk, der ikke har dansk statsborgerskab, og det er måske 7-8-9% af befolkningen. Så bliver vi nødt til at tale om, at det er en meget højere procent.
Det vil jeg da også rigtig gerne tale om. Men vi taler jo om bandekriminalitet generelt.
Ja, men når du siger, at du ikke vil anerkende, at der er et problem med baggrund eller kulturel baggrund i forhold til bandekriminalitet, så siger jeg jo, at al statistik taler jo direkte imod dig det, og det siger du jo også selv, når du siger, at den sidste tredjedel står for at kun udgøres af 8% af befolkningen, eller kan udgøres af 8% af befolkningen.
Ja, altså, heller ikke. Jeg husker altså, heller ikke at have sagt, at det ikke en spiller en rolle. Okay. Ja, det er et bedre ord. Det er et meget bedre ord. Ja, jeg husker heller ikke at have sagt, at det ikke spiller en rolle, Nima. Det, som jeg prøver at sige, det er, at vi ikke kan skære alle over en kamp her. Og det var det, jeg troede, vi skulle snakke om.
Men så kulturel baggrund spiller en rolle? Fordi det er jo det, Mette Frederiksen i høj grad i sin tale giver udtryk for. Så det er jo også det,
ja, der, og så er det bare, jeg prøver at sige, at det spiller jo ikke kun en rolle, fordi der er jo også alle mulige andre ting, der spiller en rolle, fordi 2/3 af det danske banderegister er danske statsborger. Det, som jeg tror, der spiller en rolle, det er for eksempel ens opvækst, ens uddannelsesbaggrund, og det er jo også kulturel baggrund. Hvad kan man sige, sådan sociale status, altså, hvordan har det været derhjemme, da man var barn, havde man havde forældre, der aldrig var til stede, sad ens egen far i fængsel, det ved vi jo også spiller en kæmpe rolle. Så jeg tror ikke, man kan sætte det så sort-hvidt op, Nima, som du gerne vil, og jeg troede faktisk, at det, som man kunne her, det var, at tingene ikke var sort-hvidt.
Vi har jo talt sammen i lang tid, og jeg synes også, at nu deler jeg for eksempel en kommentar fra Pia Bjerg Christensen, der agiterer for det, du siger, støtter det, du siger. Selvfølgelig er marginaliserede grupper overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, og hun spørger også, nu kan jeg ikke lige finde, når hun spørger sig, ja, hvorfor tror du, Nima, at det er kultur, der er årsagen? Det siger jeg heller ikke, det er udelukkende. Men selvfølgelig, når Mette Frederiksens tale starter med, at hun møder en minoritetskvinde, som hun jo ikke kan huske navnet på, det er også meget mærkeligt en måde at starte en tale på, men som fortæller om, at hun synes, der er utryghed der, hvor hun kommer fra, og det er på grund af bander, og det er folk med anden etnisk baggrund, og dem er der kommet mange til i Danmark, så bliver vi også nødt til at tale om, hvorvidt kultur spiller ind. Jeg siger ikke kulturårsagen. Jeg er helt med på, at hvis man kommer fra krig og bomber og ødelæggelse fra Palæstina, og så lige pludselig kommer til Danmark og sætter sig i en lejlighed, så buller og brager hovedet, og så er sandsynligheden for at ende i en lavere social klasse større, og dermed er sandsynligheden for at ende i kriminalitet også større. Alt det anerkender jeg totalt, altså fuldstændig, og jeg tror det også på rehabilitering mere end straf og så videre. Så vi er jo enige på nogle punkter, men det er bare for at sige, at hvis vi skal tale om det, så bliver vi også nødt til at tale om, at hvorfor er det navnlig, eller hvorfor er der så stor en overrepræsentation af folk, der kommer fra et andet sted? Det må der jo være en grund til.
Jeg tror en af grundene til det kan være, at de her unge mænd konstant er blevet mødt af en fortælling om, at de er kriminelle, og at de er nederen, og at de er nogle idioter, og at de aldrig kan blive til noget i vores samfund, og at de i øvrigt aldrig kan få et statsborgerskab. Det er i hvert fald en tanke, jeg har omkring det. Det har jeg da tænkt meget over. Og det er derfor, at jeg starter med at sige, at jeg tror, at når Mette Frederiksen holder den tale, som hun holder i går, så er det med til at grave kløfterne dybere. Det er ikke faktisk med til at løse de problemer, som vi står med. Altså, jeg er ærligt talt meget træt af retorik. Jeg vil gerne have nogle løsninger.
Okay, så kan vi lige tage 2-3 minutter mere? Har du tid til det?
Jeg har et møde, der starter kl. 14, så jeg har 7 minutter.
Du har 7 minutter? Okay, ja. Fedt. Tak for det. Risikoen for at blive opdaget. Lad os vende tilbage til kernen som retsordfører. Risikoen for at blive opdaget, den skal være større. Det er det, der gør, at vi kan slå ned over for bagmændene. Jeg siger, at der sidder nogen og griner af den danske politistat. De sidder og griner af myndighederne, og de kan gøre, hvad de vil. Og så siger du, at der skal være en større risiko for...
chance.
Chance. For deres perspektiv risiko for vores chance. Ikke? Ja. Så, altså, hvor meget... altså hvor meget skal der investeres i politiet i forhold til i forhold til nu? Og ansynligt, fordi man ikke har gjort det, er det jo været, fordi man ville lægge penge et andet sted og prioritere noget andet. Så hvor vil I gerne tage fra altså penge?
Jeg tror, der er flere grunde til, at man ikke har gjort det. Og det er en grund, ud over de ting, som du nævner, altså at prioriterne har været anderledes, er jo også, at politiet, ligesom resten af den offentlige sektor, selvfølgelig også har været underlagt effektiviseringskrav og besparelser. Men det ændrer jo ikke på, hvor som penge kommer fra. Og jeg tror, at noget af det, vi kan gøre, det er, at vi kan flytte rundt inden for politiet. Der er jo nogle opgaver, som de laver i dag, som jeg ikke mener, de skal lave. For eksempel alt arbejdet omkring de hjemløse i Danmark. Det synes jeg ikke, politiet skal lave. Der er også et spørgsmål om, psykisk syge, hvor politiet faktisk løfter et rigtig stor opgave i dag, fordi vores psykiatri er så udhulet på mange måder. Det er vi også nødt til at kigge på, samarbejdet mellem politiet og psykiatrien. Altså det er for at sige, at politiet laver jo nogle opgaver i dag, som de ikke skal lave. Altså, og politiet er jo ikke kun beredskab. Det er jo ikke kun de betjente, du og jeg ser på gaden. Politiet er jo også netop efterforskning. Og jeg tror, at det er efterforskningsdelen, vi skal styrke rigtig meget. Nemlig på grund af det her med opklaringsprocenterne. Fordi at al forskning peger på, at det der er den præventive indsats, altså det der afholder folk fra at begå kriminalitet, det er risikoen for at blive opdaget. Det er også derfor, at det er så nemt, at der er så mange, der begår økonomisk kriminalitet i Danmark. Fordi at vi nærmest ikke prioriterer at opklare det. Altså Britta-sagen er jo et glimrende eksempel. Danske Bank-sagen endnu bedre eksempel.
Men mere politi, så spørger Finn Emil Hansen om, skal vi have mere politi? Sådan helt konkret, skal vi have et større antal politibetjente?
Helt konkret, så synes jeg, at vi skal have mere nær- og lokalpoliti, ja.
Så flere betjente, ja.
Flere betjente, som er nærpoliti og lokalpoliti. Ja. Jeg vil ikke, altså ikke indsatsstyrker, men de der betjente, som vi kender fra, jeg har lyst til at sige fra Strisser på Samsø, men altså de der betjente, som vi kender, som vi netop kender, som kender det lokalområde, de arbejder i, som kender de unge, som kender de folk, der bor i området, som man er tryg ved at gå til, men som også kan tage fat i kraven på folk og sige, det der er vist en dårlig
idé. Vi hører, og det gør vi jo også inden for, det er jo også noget, Enhedslisten er meget optaget af inden for voldtægtsområdet osv., at tid for at kunne opklare og efterforske osv., simpelthen har brug for flere ressourcer, og at det jo indimellem ender sådan, at man bliver nødt til at nedprioritere nogle sager. Det kunne for eksempel være voldtægtssager, fordi der er organiseret kriminalitet at tage sig af osv., så grundlæggende så kræver det af et kæmpe økonomisk boost. Hvis man skal gøre det til, hvis man skal øge chancen for, at bagmændene de bliver taget med bukserne ned eller opdaget bevismæssigt. Så igen, det kæmpe økonomiske boost. Jeg synes ikke helt, jeg fangede, hvor pengene de skulle komme fra til det.
Jamen det er, fordi vi er i gang med at diskutere med regeringen. Vi er sådan set enige med regeringen i, at der skal afsættes 2,2 milliarder til den her politiaftale. Vi er bare lige lidt uenige om, hvor pengene skal komme fra.
I er lidt uenige. Hvor siger I, pengene skal komme fra?
Et af de forslag, som vi har med, det er jo netop et spørgsmål om at rykke rundt på nogle ressourcer internt i politiet. I dag der bruger politiet, ligesom resten af den offentlige sektor, meget tid på at flytte rundt på penge. Det er jo totalt åndssvagt. Så er noget af det, som vi jo også gerne vil i Enhedslisten, det er at ansætte nogle flere medarbejdere i skat. Og så tænker du, ansætte nogle flere, det der er en udgift, men faktisk kan det indbringe penge og opprioritere vores skattevæsen.
Så alle de penge, der er forsvundet ud af skat,
dem skal vi krasse ind igen.
Og give dem til politiet, så de kan stoppe banderne.
I hvert fald nogle af pengene. Okay. Jeg tror også, at pædagogerne skal have nogen.
Men Rosalund, retsordfører for Enhedslisten. Også integration og udlændingeordfører. Ja. Tusind tak, fordi du var med. Du har et møde her kl. 14.
Ja, så, om 2 minutter.
Yes, så du kan bare hoppe ud. Tusind tak, fordi du var med.
Tak.
Og til jer derude, tak fordi I så med. Tak fordi I kommenterede. Jeg beklager alle de kommentarer, jeg ikke fik med. Jeg er ikke tilfreds med antallet, jeg fik med. Men mange tak for dem, og blive endelig ved med det. Og som I kan se, der står hernede, hvis du har lyst til at støtte os, så gå ind på denuafhængige.dk og giv et bidrag. Det behøver ikke være særlig stort, det kan være, hvad din lomme den lige kan klare. Og ellers så kan du høre de her interviews, de bliver lavet til podcast, dem kan du høre ind på den uafhængige.dk, og så vidt jeg ved faktisk også på Spotify og andre steder, hvor du henter din favorit podcast. Men tusind tak, fordi I så med. Jeg hedder Nima, og jeg tjekker hermed ud.